กฎอิทัปปัจจยตาท่องกันได้อย่างสี่บรรทัดเองนะน่าจะท่องไม่ได้พุทธเจ้าบอกใครรู้สี่บรรทัดนี้จะแตกฉานในปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะของปฏิจจที่นี่ไปถึงไหนแล้วเนาะ151ละได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึงท้องไส้แขนขาน่าจะแล้วทีนี้มาดูสุขทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรนะบางคนก็บอกสุขทุกข์เกิดเพราะเราเกิดเพราะคนอื่นทำให้นะผิดหมดเลยนะลองมาดูที่พุทธเจ้าท่านตรัสหน้า158เนี่ยพุทธเจ้าบอกถูกแล้วอานนท์ถูกแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบดูก่อนอานนท์สุขและทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นนะอันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าปฏิจจสุปนธรรมสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าปัจจัยแปลว่าเหตุนะอาศัยเหตุอะไรเล่าสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะนะการกระทบเนี่ยทางตาหูเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ขึ้นเช่นตาเราไปเห็นรถยนต์คันหนึ่งเกิดความชอบละรถยนต์คันนี้สวยดีนะเกิดความพอใจขึ้นมาเรามองไปเห็นเสื้อผ้าโอ้เสื้อตัวนี้สวยเห็นกระเป๋ากระเป๋าถือไว้นี่สวยจังเลยนะเกิดความพอใจเนี่ยผัสสะที่กระทบปั๊บเนี่ยความพอใจหรือไม่พอใจจะเกิดขึ้นทันทีนะเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าสุขและทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะนะพระเจ้าพูดตรงเป๊ะเลยนะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงนะใครพูดอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระเจ้าพูดและเป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสาธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยบอกว่าดูก่อนอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นนี่ท่านโยงมากรรมอีกแล้วนะพระพุทธเจ้าจะโยงมาเรื่องกรรมทำไมโยงมาเรื่องกรรมเพราะว่าอะไรเพราะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นการโยงเชื่อมธรรมะของพุทธเจ้าเพราะนั้นสังเกตคำแต่ละคำของพุทธเจ้าให้ดีทั้งที่เมื่อกี้พุทธเจ้าพูดเรื่องสุขทุกข์นี่ท่านโยงมาพึบเรื่องกรรมละนะนั้นเราไปดูอีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกเหตุเกิดของกรรมคืออะไรผัสสะความดับของกรรมก็คือผัสสะเหตุเกิดของสุขทุกข์คืออะไรคือผัสสะนะมันเหมือนกันเราจะโยงได้เลยว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกข์แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมแล้วจะมีอีกพระสูตรหนึ่งผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดสัญญาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสังขารนะงั้นตัวผัสสะเนี่ยกระจายออกไปหมดเลยทำให้เกิดได้หมดเลยนะต้องบอกกลับต่อไปว่าสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองนะทำเอาด้วยตนเองสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองนะแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุจึงเกิดมีได้เพราะฉะนั้นใครจะบัญญัติสุขทุกข์หรือกรรมแบบใดก็ตามนะต้องอาศัยผัสสะทั้งนั้นนะใครจะบอกอันนี้สุขอันนี้ทุกข์ถามว่าต้องมีลูกตาไปเห็นไหมต้องมีหูไปได้ยินไหมต้องมีจมูกไปได้กลิ่นไหมต้องอาศัยผัสสะหมดเลยทางอายตนะต้องมีอายตนะก่อนถึงจะพูดเรื่องสุขเรื่องทุกข์ต่อไปได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขทุกข์สุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้มันจะมีแต่ก่อนเนี่ยที่บัญญัติว่าสุขทุกข์เกิดเพราะตนเองเกิดเพราะผู้อื่นทำเกิดเพราะตนเองทำเกิดเพราะตนเองและผู้อื่นแล้วก็เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยไม่มีเหตุผลซึ่งพุทธเจ้าบอก4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากความเห็น4อย่างเหล่านี้โสดาบันจะต้องวางความเห็น4อย่างเหล่านี้ลงไปได้ว่าสุขทุกข์เกิดเพราะเหตุปัจจัยหรือกรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีบุคคลตัวตนผู้บันดาลกรรมหรือผู้บันดาลสุขทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้และท่านก็ตรัสต่อว่าสมณะพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองนะเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้นะแล้วท่านก็ตรัสว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นก็ได้ก็ตามนะก็ยังต้องอาศัยผัสสะอยู่นั่นเองพุทธเจ้าบอกว่าในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้ง4พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาเองด้วยสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนี้นั่นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ใครจะสอนเรื่องสุขทุกข์หรือเรื่องกรรมแบบใดก็ตามถ้าเขาไม่มีผัสสะเนี่ยเขาจะบัญญัติอะไรขึ้นมาได้ไหมบัญญัติอะไรไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมีผัสสะมาก่อนแน่นอนต้องมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีผัสสะทางกายมีการรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนี่เป็นผัสสะทั้งนั้นผัสสะหรือสัมผัสจิตที่เข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆนะเข้าไปสัมผัสรับรู้ความคิดอดีตความคิดอนาคตนะเข้าไปรับรู้เสียงกลิ่นรสต่างๆนะครูเจ้าบอกว่าถ้าเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้แล้วก็เหมือนกันท่านก็ตัดอย่างนี้ในทุกความเห็นของสมณพราหมณ์4พวกนะถ้าเว้นจากผัสสะแล้วบัญญัติอะไรไม่ได้แล้วท่านก็บอกพระนนท์ต่อเมื่อกายก็ตามมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นในภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาความเจตนาในทางกายเมื่อวาจามีอยู่เมื่อมโนมีอยู่นะสุขและทุกข์มันจะเกิดขึ้นเมื่อกายวาจาใจมีอยู่สุขและทุกข์ย่อมเกิดขึ้นถ้าตราบใดเรายังมีกายวาจาใจและพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารนะซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นในภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างโดยผู้อื่นบ้างนะอย่างนี้พุทธเจ้าก็แยกไปหลายๆอย่างทั้งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารก็เกิดจากเพราะอวิชชาความไม่รู้นั่นเองคิดว่ากายนี้เป็นเราวาจาเป็นเราใจเป็นเราอย่างนี้พุทธเจ้าจึงบอกดูก่อนอานนท์อวิชชาเป็นตัวการที่แทรกแซงแล้วในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั้นในธรรมชาติทั้งหลายเราเนี่ยมันมีอวิชชาเข้าไปแทรกแซงหมดเลยนะตั้งแต่การหลงวิญญาณแล้วเมื่อวิญญาณเป็นตัวเราก็เพราะความไม่รู้นั่นเองหลงกายเป็นเราก็เพราะว่าความไม่รู้นะหลงวาจาหลงจิตหลงอาการของจิตทุกอย่างเป็นเราเพราะความไม่รู้ทั้งหมดเลยนั้นอวิชชาเนี่ยเข้าไปแทรกในทุกกระบวนการของจิตนะของกายวาจาใจทั้งหมดแล้วท่านก็ตรัสในเรื่องของความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานะความปรุงแต่งทางกายวาจาจิตก็จะดับไปหายไปไม่มีนะสังขารทั้งหลายก็ดับก็เข้ามรรคผลนิพพานนี่พุทธเจ้าก็ไล่สายปฏิจจ์เข้าไป